habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo khamiisa, waana noofembar 16-keeda sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16-19 mitirbaani, weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jiray idinkala socotiin doona maxamed colaad xasan iyo weliba anigoo xabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgallo qorshaysan oo ay hay-adaheeda amnigu ay ka fuliyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose inay ku soo qabteen 29 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ay saraakiil ku jiraan.
waxaan u hakinaynaa inaanan ku qanacsanayn sida wax socdaan lagu gobashka dorfinka qaranka. waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay, efrenalist baan la horyimi cad in doorashadii ku shubasha ay dhacday, gobollo badan ay ka dhacday, maroodishax ay ka dhacday, boor awdal ay ka dhacday, saaxil ay ka dhacday.
kaasi dhegaystayaal waa guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo maanta sheegay in xisbigoogaasi ay hakiyeen wada shaqayntii guddida doorashooyinka inta lagu guda jiro tininta codadka oo haatama socota. waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyadan fiidnimo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dalka Zimbabwe ayaa waajahaya maalintii labaad ee siyaasad aan la malayn karin, iyadoo ay jiraan warar ku tiri ku teena ah oo ku aadan sida iyo weliba goorta madaxweyne Robert Mugabe uu xukunka u wareejin doono kadib ku dhowaada muddo 4 sano ah oo uu awoodda dalkaasi gacanta ku hayay. howlgal deg deg ah oo aan dhiig ku daadan oo ay ciidamada militariga ee dalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda Afrika ay sameeyeen salaasadii ay xabsi guuri ku geliyeen madaxweyne Robert Mugabe, iyo la wareediyo soo baxay ayaa sheegaya in Mugabe oo da'diisu ay tahay 93 jir, islamarkaana ah hogaamiyaha ugu daaweyn ee dunida, uu diidan yahay inuu awoodda ku wareejiyo dowlad ku meel gaar ah. waxaa kaloo ay la wareediyadan ay sheegayaan in Emmerson Mnangagwa oo ah madaxweyne ku-xigeenkiisi iyo weliba hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Morgan Tsvangirai ay kusoo noqdeen dalkaasi amaba ay kasoo noqdeen mustaafuris ay dibadda ugu maqnaayeen si ay uga qayb qaataan dowladda cusub. wakaaladda wararka Reuters ayaa kusoo warramaysa in Mugabe iyo xaaskiisa lagu hayo xarunta madaxtooyada ee magaalada Harare.
madaxweynaha Mareykanka ayaa soo gabagabeeyey safarkii uu ku mariyay qaaradda Aasiya. madaxweynaha ayaa intii uu ku jiray safarkaasi waxa uu 2 maalmood soo joogay dalka Shiinaha. dadka faalleeya siyaasadda Mareykanka ayaa sheegaya in booqashada madaxweynaha Mareykanka ee China ay ahayd mid dhinaca soo dhoweynta ku wacnayd balse aan lahayn wax natiijo ah oo la taaban karo. khubarada siyaasadda Mareykanka ayaa sheegaya in iminka la gaaray waqtigii uu madaxweynaha Mareykanku kaga dhabayn lahaa ballanqaadyadiisii hore ee ahaa inuu siyaasad adag oo dhinaca ganacsiga ah kula dhaqmi doono waddanka Shiinaha.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, tirinta ka badanna way dhaawacmeen kadib markii weerar ismidaamina uu ka dhacay meel ay siyaasiyiin badan isugu yimaadaan oo ku taala caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. afhayeenka booliska magaalada Kabul Bashiir Mujaahid ayaa v o a da u sheegay in 8 mas-uul oo ka tirsan saraakiisha ciidamada ammaanka oo ku jiro taliyo sare oo booliska ka tirsani ay ku dhinteen qaraxaasi khamiistan maanta ka dhacay magaalada Kabul. warbaahinta dalka Afghanistan oo soo xiganaya mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ka tirsan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay ka badan tahay 18 qof oo ay ku jiraan dad shacaba. ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi inay ka dambeeyeen.
maxkamadda sare ee Kamboodiyana waxa ay kala dirtay xisbigii ugu weynaa mucaaradka ee dalkaasi, iyadoo ku riday xukun ay u egtahay inuu dhidabada u sii aasayo awoodda ra-iisul wasaaraha kale taliska ah ee markii horeba xukunka ku dhegganayd. xukunkan oo dhacay maanta oo Khamiisa oo ay gaartay maxkamadda ay xukumaan 9 xaakim ayaa sidoo kale ka mamnuucaya 118 xubnood ee Cambodian National Rescue Party xisbiga la yiraahdo inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed 5 sannadood ee soo socda. maxkamadda ayaa taageertay dacwad ay ra-iisul wasaare Hun Sen ka gudbisay xisbigan iyadoo ku eedeysay inuu maleegayay qorshe dowladda lagu afgembinayo. Xukunkan ayaa u muuqda tallaabo ay dowladdu ku xakamaynayso dadka mucaaradka ah ka hor doorashada dalkaasi looga dareerayo sanadka soo socda.
Fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta joogtaanba waa idaacadda fiidnimo oo idinka imanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in howlgallo qorshaysan ay hay-adaha ammaanka Soomaaliya ka fuliyeen degmada Afkaweeye ee gobolka Shabeellada Hoose lagu soo qabtay 29 qof oo loo xiriirinayo ururka Al-Shabaab oo ay ku jiraan saraakiil ururkaasi ka tirsan. Hadalkan ayaa laga sheegay kulanka golaha wasiirada ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Seyne Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta ku shiray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka sameeyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose lagu soo qabtay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo tiradoodu ay ku sheegeen 29 ruux oo uu ku jiro sargaal howlgallada ugu qaabilsanaa Al-Shabaab degmada Afgooye. Kadib warbixin guud oo arrimaha ammaanka iyo howlgallada la xiriira oo wasiirada ay ka dhageysteen wasiirka amniga gudaha, wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo warbaahinta la hadlay shirka kadib ayaa faahfaahinta bixiyay. Saraakiisha lagu soo qabtay howlgallada ciidamada dawladda ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Hoose.
Howlgal qorshaysan oo ciidamada ammaanku ay ka fulinayeen degmada Afgooye ay ku guuleysteen in ay soo qabtaan 29 qofood oo runtii ah dad lala xiriirinayo kooxaha argagixisada ah oo ay ka mid yihiin eedeysane Aweys Qadar Axmed oo ahaa amiirka qaybinta howlgallada degmada Afgooye, eedeysane Cabdulaahi Maxamuud Mukhtaar Iley loo yaqaanay farsamayaqaanka qaraxyada ogacanyaro u ahaa Cabdiweliga, sidoo kale waxaa ku jiray eedeysane Saalax Cabdiqaadir Cabdulle oo ah madaxa lacagaha sakawaadka, waxaasna ku jiray Maxamed Aweys Cali oo amniyaadka ka tirsanaa, Maxamed Xuseen Salaad oo Yemeni loo yaqaanay isna amniyaad ka tirsanaa, Maxamed Cali Xasan isagana amniyaad ka tirsanaa, Bakar Maxamed Yacquub oo isagana ahaa amniyiise ahna tashkiiliyaha dhalinyarada, waxaa kaloo isna ku jiray eedeysane Sakariye Salaad Maxamed oo amniyaad ka tirsan, Aweys Kamaal Sheekh Muxidiin amniyaad ka tirsan. Dhammaan 29 kooda gacanta ayaa lagu hayaa, waxaana socota baaris sidii loo horgeyn lahaa sharciga. Sidoo kale waxaa iyadana lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo Cabdiweli Cabdi Daa'uud oo horay dil ugu geystay marxuumka la yiraahdo Guuleed Cabdiqaadir Muuse, sarkaalkan oo ka tirsanaa booliiska ahaana waaxda ilaalinta canshuuraha ayaa isagana gacanta lagu soo dhigay oo ku jira.
Shirka golaha wasiirada uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhinaca kale warbixin looga dhageystay xisaabiyaha guud ee qaranka taa oo la xiriirtay horumarka dowladda federaalka ay ka sameysay arrimaha maaliyadda. Shirka golaha wasiirada ayaa ku soo beegmay iyadoo shalay wasiirkii gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Dr. Marin Qasim Axmed ee iscasishay halkii ay u haysay xukuumadda federaalka. Hase ahaatee golaha wasiirada kama aysan hadlin arrinta Marin Qasim, inkasta oo wararka ay sheegayaan in warqadeedii istiqaalada ay isla maantaba u gudbisay ra-iisul wasaaraha oo uu ka aqbalay. Seyne Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Tabinteeni fiidnimo ayaana ku guda jirnaa Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac iyo anigoo Maxamed Cali Xasan idinla socodsiinaya haatana Soomaaliland. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa goor dhaweyd ama galabta sheegay inay hakiyeen la shaqeynta guddiga doorashada inta lagu guda jiro tirinta codadka ee haatan socda. Wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan xarunta guddiga doorashada ayaa sheegay inay tallaabadan u qaadayaan kadib markii guddiga doorashada uu iska indha tiray sida ay sheegeen cabashooyin la xiriira waraaqo aan sax ahayn oo lagu codeeyay oo laga dhex helay sanduuqyada ama sanduuqyada codbixinta. Cismaan Afgaab oo ah gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga Wadani kanamid ah wakiilada xisbiga Wadani u qaabilsan gudiga doorashada ee Soomaaliland ayaa la hadlay Ismaaciil Xuseen Farjar ugu reena waxa uu ka jawaabaya go'aanka ay qaateen
way jirtaa arrintaasi hadda waxaan hakinay dhamaan task force ahaan qoladii wakiilada ee xisbiga ugu jira goobaha tirinta codadka ee gobolada waanu hakinay si ku meel gaar ah waxaanu hakinay waxaanu ku celinaynaa go'aankana hakintana musharrixii xisbiga iyo madaxda xisbiga ku celinaynaa si ay uga gaaraan go'aanka dambeysta
maxaa hakisay markaa
waxaanu hakinay waxaabi tirintii socotay baanu hakinay goobahaasi ka socotay baanu hakinay laakiin intii baa ka dhacaysay check-in baa ka socday waxaan u hakinaynaa inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan leena gumeyska dirfinka qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baa loo gudbinay finalist baan hor yimi cad in doorashada ku shubasho ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodishax ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaan u soo haynaa bugaagtii lagu codeynayay oo baan haynaa oo cad aan soo bandhignay sidaad sawirada ka arki doontaan haddii ilaahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo sanduuqii oo aan goobtii la keenayn markay mushkuladii la arko in dib jeeki la sameeyo baan komishanka doorashooyinka ka codsanay inuu gudbinay oo tiro si randomly loo eego tiro 40% la eego goobaha qaarkood iyo maroodijeex iyo goobo lamid a marka cabashooyinkaas oo komishankuna waxba ka qaban waayey iyo cadeymo fara badan oo aanu hayno inay musuqmaasuq baahsani oo dhacay saa darteed dee inaanu joognaa waxay oo aanu anagu haddaan nahay wakiiladii xisbiga komishanka inaanu sii joogno oan hadda kusii jirno iyadoo go-aanka kaba dambeystaa uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaan kusii jirno dee ma xalaalayn karno waxaanu arkayno xaraan
waa gartay laakiin waxaa tiraada waxaan joojinay inaanu la shaqayno hanaankan cod tirinta sharciguna wuxuu dhigayaa inaad markhaati ahaan un u joogtaan goobta oo haddaad ka baxdaan haddii kaleba ay tirada soconayso arrintaas ma jirta
waa arrimaha komishinku hadda kasoo yeedhayo weeye oo leanna waxa weeyaan xataa hadallada aanu kasoo yeedhay waxaa ka mid a gariiqaanka la taliyaha gariiqaanka ee komishinka saa darteed dee wax shay xaaraani ma xalaalayn karo kuma xalaaloobayso way sii soconaysaa iyo way soo soconaysaa midna kuma xalaaloobayso xaaraani waa xaaraan
ereygan aada isticmaalay sida ah markaad leedahay waa ka baxnay iyo wayna dhegaysan waayeen taas macnaheedu waxa weeye kalsooni kuma qabno guddiga doorashooyinka daxdiisa
haddii ay sidaa usii kusii socoto oo dee markaad cabasho keento cabashadaadii oo mid orala markaad keentay iyo mid qoraala markaad keentay labadiiba ay jawaab waayaan macnaheedu waxay noqonaysaa inaana de kalsoonidu way lumaysaa
laakiin markii horena way ku kalsoonaydeen oo dhowr jeer baa laidin weydiiyo ilaa imika ka hor intay natiijooyinka soo baxeen intii hore ku kalsoonaydeen maxaa isbedel
shaqadu intaanay bilaabin waanu nidhi waanu ku kalsoonahay dee manay jirin sabab aanu markaa kalsoonida aanu u dadafayno kalsoonidooda laakiin markii shaqadii sideedaba intii hore tiyariba ahayd shaqadii markii la howlgalay ficilkii markii uu yimi shaqadii ay timi ee shaqooyinkii meesha wixii soo galay ee baadilka ahaa ay waxba ka qaban waayeen de markaa kalsoonidu iyagaa lumiyey annaga maaha kuwa kalsoonida darada ay ku dhacday iyagaa lumiyey markaa
su-aasha ugu dambeysa ma waxa qabtaan inay jiraan waraaqo lasoo daabacay oo lagu codeeyey oo aan ahayn kuwii laysku ogaayay guddida doorashooyin gacanta ku hayay
waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyey waxaanad arkaysaa warqadan haddaad imika adiga ay ku tusaan dhammaan waraaqaha goobta laga soo buuxinayo ee dhiwanka isma daboolayaan boqolaal goobood oo aanay isdaboolaynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyey iyo wax saa darteed waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen marka waxa cad bugaagtan aanu hayna aanu soo qabqabanay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa waana ta keenaysaa in gobollo badan oo aan ay sanaduuqdoodii si buuxdhaafa loogu soo sameeyey
cismaan arrintan waa xasaasi xilli xasaasina oo lagu jiraa doorashaana la galay si qorax badan ba u dhacday dad badan baa laga yaabaa arintan xasaasad maxaa xal u aragtay maxaad soo jeedin lahaydeen oo aad oran lahaydeen saasa wax loo sixi karaa si ugu wanaagsan
waxaan xal u aragnaa horta marka hore sidii komishanka doorashooyinka qaranka waxaan ku codsanay in la checkin la sameeyo anagu sida sharciyada waddanka aan u hoggaansanahay xeerarka doorashooyinka lagu dhaqayo ayaanu dhammaantood ayeedsanahay anagu mar walba waxaanu diyaar u nahay in natiijadii saxda ahayd la helo waraaqaha sanaaduqda ku jiraana qaarna waa waraaqo xalaala oo lagu codeeyey oo loogu codeeyey xisbiyada qaarna waa waraaqo xaaraana oo lagu dulshubay saa darteed labada waraaqood in la kala saaraana waxay ku imanaysaa in ay timaado in sanduuqa la eego oo la eego dhibtan dhacday la eego oo cabashadayada ay komishanku u dhugu yeeshaan
kaasi waxa uu ahaa cismaan afgaab oo ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadaniga kana mid ah wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan guddiga doorashada ee somaliland ismaaciil xuseen farjar ayuu u warramayey
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in aanu isku daynay inaanu helno xubnaha guddida doorashada hase ahaatee ilaa haatan aanay noo suurtagelin balse marka ugu horreysa aanu helno jawaabtooda ayaan idiinsoo gudbin doonaa dhinaca kalena kormeerayaasha caalamiga ee dusha kala socda doorashada somaliland ayaa maanta qabtay shirkoodii jaraa'id ee ugu dambeeyey ka hor inta aanay somaliland ka dhoofin waxa ay ka hadleen wixii ay ku arkeen doorashada somaliland inkastoo ay sheegeen in doorashadu ay guud ahaan u dhacday si waafaqsan heerarka doorashooyinka caalamiga ah haddana waxay xuseen inay jireen dhacdooyin ay diiwaangeliyeen inta ay doorashadu socotay wariyahayaga sagal mustafa ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada hargeysa
kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconayay doorashada madaxtinimada somaliland ayaa mar kale qabtay kulan warbaahineed oo ay faahfaahin dheeraada kaga bixinayaan waxyaabihii ay ku arkeen doorashada somaliland kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid ahayd xanibaadda baraha isgaarsiinta bulshada inaan goobaha shuruucda doorashada si iskumida loo raacayn meelaha qaarkood oo ay ku arkeen dad da'doodu yartahay oo codaynayay iyo dhacdooyin kale hase ahaatee waxay sheegeen in guud ahaan doorashadu ay u dhacday si waafaqsan heerarka doorashooyinka caalamiga ah suusan muwaabi oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegtay qaar ka mid a dhacdooyinka ay diiwaangeliyeen waxaan kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiise leh isla markaana ay dadweynuhu aad uga qayb galeen intii ololuhu socday waxaan diiwaan gelinay weedhaha nafleh oo ay isticmaalayeen musharixiinta loolamiyey sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mida musharaxiinta sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga wadani waxaa kale oo diiwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aad u yar hase ahaatee michael wallis madaxa kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay dhacdooyinkaasi ahayn kuwa wax u dhimaya hanaanka doorashada uu dhacday
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay
And those moves were very effective.
Michael Wallis ayaa baaq u jeediyay saddexda musharax ee ku tartamaya doorashada isla markaasina sugaya natiijada codbixinta.
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult. their competitions and
waxaan la soconaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo sidii aan horeba u sheegay doorashooyinku way adag yihiin qof baa guuleysanaya mid kalena uu guuldareysanaya waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay inta badan dadka guuldareysta aad uma faraxsana waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldareysato waana xilligan oo kale marka dadka laga guuleystay ay dareemayaan niyad jab sidaas awgeed waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sanado badan ka shaqeynayay waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku qabtaan.
We call on everyone to allow them to complete that count diligently. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so.
Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay lix bilood kadib soo saari doonaan warbixin dhammaystiran oo ay kaga hadlayaan wixii ay ku arkeen doorashooyinka Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa sheeko xiiso badan oo dhif iyo naadir ay tahay inaad maqasho. Haddii aad maqli jirtay qof lacag badan helay oo iska qaatay, ogow inay sidoo kale jiraan dad daacada oo dib u celiya lacagaha baadida ah ee ay helaan. Sida ay baahiyeen qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa magaalada London, dhowaan ayaa nin Soomaali ah oo ka shaqeeya baabuurta caanka ah ee loo yaqaano tagaasida madow oo London ay caanka ku tahay waxa uu lacag gaaraysa 10,000 oo euro ka dhexlay gaarigiisa oo dadkii saaraa ay ku iloobeen kadibna waxa uu dib ugu celiyay lacagtaasi dadkii ku dhex iloobay gaarigaasi. Wariyaheena London Redwan Xaaji Cabdiwale ayaa la kulmay ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Axmed Gaagaale, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Dhowaan ayay ahayd markii nin Soomaali ah oo ka shaqeysta tagaasida caanka ah ee Black Cab-ka loo yaqaano ee ka howlgala London uu gaarigiisii ka dhex helay lacag dhan 10,000 oo euro oo dadkii lahaa ay ku dhex iloobeen gaariga markii ay ka degayeen. Ninkan Soomaaliga ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Gaagaale oo 2006 ka shaqeysanayay tagaasida ayaa lacagahaasi waxa uu dib ugu celiyay dadkii lahaa. Maxamed Gaagaale oo aan la kulmay ayaa iiga sheekeeyay dhacdadan dhif iyo naadirka ah oo dad badan soo jiidatay.
Waxaan ka soo qaaday hotel yiraahda Taj Hotel. Waxay ahaayeen nin iyo xaaskiisa oo Hindi ah. Waxay u socdeen magaalada dhexdeeda. Xogaha isbedel bay sameeyeen. Kabacdina waxay go'aan gaarinay iga degaan oo ku degaan wada la yiraahdo Regent Street. Xaaska ayaa wadatay boorsada, boorso oo guji oo kala ahayd yar. Kabacdi markii ay iga tagaan oo lacagtii siiyeen, baa waxaan aaday hotel kale oo mataqaanaa meesha u dhow. Markaan hotelka galay, baa ninkii waxa ii wacay mataqaanaa maxaa la dhahaa, dhowr maanki baa ii wacay. Ninka hotelka albaabka jooga ii wacay. Markaas buu yiri, gacanta buu ii taagay oo kaale buu tahay. Markaas baan arkay boorsada markaas baan arkay. Shaqan qaaday, waxaan la tegay East London baa la aaday. Markaas waaye markaan boorsada aan furayo arkayo mataqaanaa lacagtii jirtay iyo waxaan furo markaan shaqadii kala dejiyay aan furaan baladhaa bal fiir bal wax ku jiro. Markaas waaye markaan arkay adiga 3 bac iyo 10,000 ku jiraan iyo basboort iyo lacaga kaloo euro iyo frantii hoos uga jiray waxaasa ku jirtay. Marka waan xasuustay inay ayaga yihiin fursad ayaga ugu dambeeya marka dadka qaar. Horta hore lacagta si fiican uma wada tirin laakiin marka qiyaas aniga ilaa 10,000 baan ilaahay. Laakiin ninka oo nin i waraysto journal iga qoray article iga qoray baa wuxuu yiri anaa waco waxay dhahaan lacagtu isku dardar 10,000 oo euro bay ahayd. Xaaskigan waxa uu sheegay waxaan dhahay damaanta salaaxumadaas ay haysato mataqaanaa dad baasan qiimaha lacag noocaas oo kale uga tago, marka waan u celinayaa waxa kale. Marka aad baa iyadan ugu faraxday, halkii baan mataqaanaa aan nalka oo taksiga dansaday, kabacdi aan waxaan u laabtay hotelka aan kasoo qaaday. Dad badan baa banaanka joogay hoteelada kuwa ka shaqeeyay iyo kuwa dharcado poliis iyo waxbaa joogay. Markay i weydiiyeen oo dhahan inta u socotaa markaas waxaan dhahay war dad baa boorso uga tegay baawarkayga, mataqaanaa baan u soo celiyay. Marka shok bayba ka qaadeen, maysan filin ba mataqaanaa. Marka dadkii ninkii xaskiisa wacan oo ayagana meel kale aada oo soo fiirinaya bal inaa meelo kale naga iyo matasaas wax saas oo kale ah. Markay imaadaan gabadhaan dhahay mataqaanaa adaa boorsada leh, bal fiiri bal wax kuugu jiray inay yihiin mataqaanaa inay dhan yihiin iyo kale. Marka way fiirisay, markay aragtay dhahday iyadoo ooyneyso faraxsan oo mataqaanaa la yaabanba mataqaanaa ninkaan baa lacagtaas kuu soo celin karo. Weliba waxaygu dhahday mataqaanaa waxay igu dhahday haddaa man bay joogi lahaa maba helaanba.
Tagaa sida loo yaqaano baabuurta badmadow ama black cabka waa kuwa si weyn aan ogaa guud ahaan dalkan Britain. London waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn ay uga shaqeeyaan. Muddooyinkan dambe dad badan oo Soomaali ah ayaa ka shaqaysa baabuurta madow ee tagaasida ah.
Maxamed Gaagaale waxa uu ii sheegay in abaalmarin uu ka helay dadkii uu dib ugu celiyey lacagtooda, isla markaana lacagahaasi uu ku kaalmeeyey qoysaskii dhibaatada xoogga badani ay ka soo gaadhay weerarkii bahalnimo ee ka dhacay Muqdisho 4 iyo 10 Oktoobar.
Way siiyeen abaalmarin fiican ay siiyeen, waana sadaqana u baxsaday alxamdulilah. Halkaasa qaranka Soomaali iyo dhibaatooyin badana iyo waqtiga arrinta dhacday isla kulmay.
Sheekada Maxamed ayaa lagu baahiyey qaar ka mida jaraa'idka sida gaarka uga hadla gaadiidka dadweynaha. Waxa uu astaan u yahay in darawaliin badan ay daacad u yihiin shaqadooda, iyadoo ay u dheer tahay inuu yahay qof Soomaali ah oo Muslim ah oo aaminsan in laga dhowrsado xaaraanta. Ridwaan Xaaji Cabdi Weli, VOA, London.
Wahgaaga dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socotiinaya warbixintaasi. Waxaad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee VOA idinka imanaysa Washington. Haye Maxamed Cumar Xasan
xayn waan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanka Cabdijabaar Alkhaliiji. la socotaan VOA oo toos idin kaga imaanaysa Washington qaybaha xigeenka cadeena ayaanu ugu dambeeyay gudagali doona Zimbabwe wararkii ugu dambeeyay barnaamijkii dooda gaaban iyo wargeysada ayaa sidoo kale dhageysan doontaan qaybta dambe balse waxaan ku soo horeynaya wararkii caalamka.
Dalka Zimbabwe ayaa waajahaya maalintii labaad ee siyaasad aan la malayn karin iyadoo ay jiraan warar ku tirkuteen ah oo ku aadan sida iyo weliba goorta uu madaxweyne Robert Mugabe uu xukunka u wareejin doono kadib ku dhawaad muddo 40 sannadood ah oo uu awoodda dalkaasi gacanta ku hayay. Howlgal degdeg ah oo dhiigsuda ku daadan waa ciidamada militariga dalka Koonfur dalka ku yaala ama dalkaasi oo ku yaala koonfurta qaaradda Afrika ay sameeyeen ayay xabsi guri ku geliyeen madaxweyne Robert Mugabe. Ila wareediyo soo baxay ayaa sheegay in Mugabe oo da'diisu ay tahay 93 jir isla markaana ah hoggaamiyaha ugu da'da weyn dunidu uu diiday yahay inuu awoodda ku wareejiyo dowlad ku meel gaara.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo gabagabeeyey safarkii uu ku mariyay qaaradda Aasiya. Madaxweynaha ayaa intii uu ku jiray safarkaasi waxa uu laba maalmood soo joogay dalka Shiinaha. Dadka faalaya siyaasadda Mareykanka ayaa sheegaya in booqashada madaxweynaha Mareykanka ee Shiinaha ay ahayd mid dhinaca soo dhaweynta ku wacnayd balse aan lahayn wax natiijo ah oo la taaban karo. Khubarada siyaasadda Mareykanka ayaa sheegaya in iminka la gaaray waqtigii uu madaxweynaha Mareykanku kaga dhabayn lahaa ballanqaadyadiisii hore ee ahaa inuu siyaasad adag oo dhinaca ganacsiga ah kula dhaqmi doono waddanka Shiinaha.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay tiro inta ka badanna way dhaawacmeen kadib markii weerar ismidaamin ahi uu ka dhacay meel ay siyaasiyiin badan isugu yimaadaan oo ku taala caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Afhayeenka booliska magaalada Kabul Bashiir Mujahid ayaa VOA u sheegay in 8 mas'uul oo ka tirsan saraakiisha ciidamada amaanka oo ku jira taliye sare oo booliska ka tirsan ay ku dhinteen qaraxaasi Khamiistan maanta ka dhacay magaalada Kabul. Warbaahinta dalka Afghanistan oo soo xiganaysa mas'uuliyiinta hay'adda amaanka ka tirsan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay ka badan tahay 18 qof oo ay ku jiraan dad shacab ah. Ururka Daesh ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi inay ka dambeeyeen.
Maxkamadda sare ee Cambodia waxa ay kala dirtay xisbigii ugu weynaa mucaaradka ee dalkaasi iyadoo ku riday xukun ay u egtahay inuu dhidibada u sii aasayo awoodda ra'iisul wasaaraha kala taliska ah ee markii horeba xukunka ku dhaganayd. Xukunkan oo dhacay maanta oo Khamiis ah oo ay gaartay maxkamadda ay 9 xaakim ka taliyaan ayaa sidoo kale ka mamnuucaya 118 xubnood ee Cambodia National Rescue Party xisbiga la yiraahdo inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed 5 sanadood ee soo socda. Maxkamadda ayaa taageertay dacwad ay ra'iisul wasaare Hun Sen ka gudbisay xisbigan iyadoo ku eedeysay inuu maleegayay qorshe dowladda lagu afgambinayo.
Waxaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kasta joogtaanba waa idaacadda caweysnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana dalka Zimbabwe, Robert Mugabe waa hadaba waa nin nuuceeya. Hadaba aan idhaahdo dhegaystayaal, aan idhaahdo Robert Mugabe waa nin nuuceeya. Sidee ayuu xiriirka amaba dhegaystayaal aan eegno ama warbixintaasi ku saabsan dalka Zimbabwe, isla markaana aynu eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee ka taagnaa maalmihii ugu dambeeyey. Robert Mugabe waa nin nuuceeya. Sidee buu xidhiidh uga dhexeeyey dalalka madaxda ama madaxda dalka mas-uuliyiinta madaxda ka ah qaaradda Afrika? Maxaase lagu xusuustaa xukunkiisii 73 sannadood ee u dambeeyey Zimbabwe soo xukumayey? Talaabada u muuqata mid lagu afgambiyey ma tahay mid ay soo dhaweynayso Afrika iyo waliba beesha caalamku? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba ayaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan waxa uu weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta run ahaantii markii madaxweynaha uu shaqada ka ceyriyey, yacni madaxweyne ku-xigeenkii Emmerson, ninkaas oo runtii aad iyo aad wadanka loogu dhaqi jiray, inta badana macnaha uu ahaa nin daacad u ahaa madaxweyne Robert Mugabe sanado badan, oo runtii nin aad isugu dhawaayeen, ayaa waxaa dhexa dhacday in yani marka Emmerson iyo Martin Grace madaxweynaha xaaskiisa ay isku dhaceen, oo iyada runtii waxay yeelatay hadli ah ama yani inay yani in haween bay aad bay haween tahay, oo waxay doonaysay inay dadka wadageeda 93 doonaysay. Markay isku dhaceen waa tii markii ninkan shaqada laga ceyriyey. Marka ciidamada militariga runtii iyo ninkan aad bay isku dhawaayeen. Ninkan wuxuu ahaan jiray ninka lagu cabsi badan yahay waddanka iyo Zimbabwe, waaba iyo sanado badan, inuu qaab madaxweyne aad si weyn taar kuu sheegay inaad militariga ee xidanka sukuulka ay suudeen booha wadanka uu ka cararay waxa uu kale ka leeyahay in uu xukumeeyo fogaa kadib halkaas uu ka oogday ciidamada ka oogday ciidamada markii uu ka ay markaa tayaarkii ay hoggaaminaysay naagta aggression grace mudabe yani ay ihtiyaarkii hoggaaminaysay ay markaa ku kacay markaa waxa ku dhireystay markii ay yani inay kaadoonka aggression day oo ay deenifin oleyada ku dhaxasho ay markii ay jeejiyaan marka madayna ay igna socodo qodobinka macnaha hadda ka dib ee Amerikaga marbaan in Robert Mugabe waxa la badan u diisan mana doonayaan inay xilal waxay doonayaan inay sameeyaan wax loo yaqaano yani xilli kala guur ah oo ana wadi ku sii nabad ku wareejinaya adduunka waxay doonayaan inay aqalka wax ku xalliyaan in midan yani xilli ku xiran kiiba ka soo noqday isla ka soo noqday in si ku dhal gaar ah xuquuqda loo wareejiyo ama in si ku dhal gaar ah xuquuqda loo wareejiyaan kadib markii waxa weeyaan ay qabta markii doorasho xalaal ah oo markii wadanka ku yeesho waxa dadka walaal wadankan laba qodob ayaa markii inta badan yani badan oo qodob loo yaqaan shooraha qodob loo yaqaan shoora oo ka mid ah shimirkeena rabad magaalada Mustafiisa iyo hadda ninka ama ka badan ka dib waxa ka hay hadda soo baxay ay ka dhasheen oo dadku ku isdeedna dadku kan dadka oo magaalada Burwaayo ku imaado oo dadku kala laabtan marka waxay dooray markii in ay shooraha dhawayn isku dhacay markii ma jeedayaan waxay raad marka ay si ku galgaar dowlad ciidan ciidanka ku qabtaan kisiga maartii aad doorashay sax la qabtay maartii yani waxaan ku qadayay qaray yani bisul transfer of power
way hadaba waxaad noo sheegtaa Roberto Mugabe nin nuucay ayaa Afrika ay ku xasuusan karta xiriirka kala dhexeeyay dalalka kale Afrikaanka iyo caalamka wuxuu ahaa
Roberto Mugabe wuxuu ahaa nin yani Afrikaan ah oo runtii Afrikaanimada aad u weyntahay wuxuu ahaa nin macnaha hadii aragtay aan gaban waxa uu qabay hadii aragtay in sheego wuxuu ahaa nin dadkii cadaanka ahaa ee wadanka aan xukumi jiray hadii aragtay waxa uu qabay wuxuu ku dhawaaqay barnaamijka uu ka diyaariyay in dadkii dhulka cadaanka ah ay jiraan dib loo sii dadkii madawga loo siiyo taasoo dadka xisaabta fursad badan caalamka ku dhalisay wuxuu ahaa in ay aad u qadariyaan marka Afrikaanka ay Afrikaanka aad u weyn wuxuu ahaa in oo ay xalay qaadi bad Afrikaanka ee la yahay wuxuu ahaa odayaashi uu ka dabeeyay yani wuxuu ka dabeeyay odayaashi yani sida yani dadka yani jeelis midare iyo maartii yani si gaar ah ku jiray xaggaas ay ku dabeeyay maartii hadii ka dambeeyay muddo yani 1980 ka xukunka qabtay markii dadku xurmada qaatay dadka Zimbabwe ma isin yeelan madaxweyne asagu ka ilaa hadda ma isin yeelan waana si weyn loogu qadariyay gudaha wadanka si weyn loogu qadariyo waana ma dadka dadka yani dadka ay aad u qadariyaan waana macna mustaqbalka aad ay qoonin laakiin tabada mustaqbalka iyo xayawaan waxa laga xiriiriyaa islaanta asagoo qabay greece Zimbabwe waxay ahaan jirtay gabadh macnaha bayaasada fikirka ah asagoo ka qabay jirtay oo jirtay oo gaariyan ahayd islaanta baa ka dhimatay kadib gabadhan ayay kursaday marka gabadhani markuu xayalatay markuu waxa loo yaqaan han aad iyo far far badan ayay leedahay markuu ilmihii dibkooday oo daciifay ayay markuu xaristay kulay aan xudubka ayay qabatay marka siday markii yani in yani ka dhigtay aan qab qortay ahada oo macnaha ay reer mudabi shay qadib mudabi ayay ka dhalan oo markii dadka ciidamada ka gadoodeen oo dadka aan ragii xanaa ka soo tusay argaban ka gadoodeen dadka macnaha yani waxa weeyaan dadkii macnaha soo halgan ku jirmaan ka gadoodeen laakiin in kan uu hayo si weyn ay ku dhigay qaarada Afrika dadka ay waha waxa uu ku dhigay madaxweynaha Afrika oo uu fikir siinay ku jiraa maartii haba yaraa dadka
waye marka muddadii 7 iyo 30 sanadood ee xafiiska uu joogay Roberto Mugabe maxaa dadku ay ku xasuusan karaan dadka reer Zimbabwe Afrikaanka kale iyo caalamka oo idin maxaa lagu xasuusan karaa gaar ah
waxa lagu xusuusan karaa in dadkii Afrikaanka ee dhulkooda badan isoo gacanta ku soo celiyay waxa lagu xusuusan karaa in Afrika dad ay ku weynay waxa lagu xusuusan karaa in waa muwaadin oo dadka si jecel waxa lagu xusuusan karaa in dadka Zimbabwe ay ku qabteen jabeeyay dadka oo aad laha waxa la istaagay la sheekay in ka bixin sidoo kale Afrika dad ay kale waxa lagu xusuusan karaa yani haliyay moodamiyay adad oo gacan ku leh dadka wadanka Zimbabwe waxa lagu xusuusan karaa in hadin midayay dadka Zimbabwe ma iyo ha waxa lagu xusuusan karaa in hadin macna haba yaraa kan jir qaado ku asa ka soo diyaa oo gal qaadanay waxa lagu xusuusan karaa in wadanka dadka ayaa reer Yurub runtii waxa uu qaban haba yaraa tan ka qadinay oo faraha ka saaro waxa lagu xusuusan karaa in hadin aad iyo aad sharaf iyo muqaab ku leh dalalka Afrika
hadda sida muqataa xabsi guri ay ugu hayaa awoodina ciidanka ayaa haya sida aad ka dhawaajisay waxay doonayaan in madaxweyne ku xigeenka awoodu lagu soo celiyo marka ma ku muuqataa in arintaasi ay ku dhici karto si fudud
ciidanka waxay doonayaan in si nabadgelyo ay xukunka ugu qaadaan isagana ay ku qadarinayaan aabihii wadanka uu ka dhaliyaan inuu aabihii Zimbabwe u yahay oo marka waa 93 jir waaye waxa lagu xataa xataa xusuusta inay aad ugu maysay lagu xantaa markii imanka xubada qaban karo yani xukun ma qaban karayo marka waxay doonayaan inay sharfaan oo sharaf u yeelan oo dadka xuquuq si nabad ay u dareejiyaan oo ay dadka ku riyo ama ay ku dareejiyaan madaxweynka xigeenka asagana la soo shaqeeyay la soo halgamay
in badan ku soo macna hay'adina kan ka soo marka military mid doonay inay ku xadgudaan waay ninka wani sharaf ku dhigay qaar Afrika wani ay dad ka dhigay wadanka jiraanka hadii marka isku dayseen ayaan afku biga isaga caraf baad ma soo deeyo Afrika ma qosmo qawl iyo dirtiga qawl iyo marka ay doonay marka si madax gariya ah oo soo raadi ka yahay in xuquuqdu ugu wareejiyo isla mar ha kaara ay macna eriyan halka ay leedahay yani gris yani dadka ay leedahay oo ay doonayeen xuquuqa ay ku wareejiyo ay doonayeen dadka eriyan si marka ay sharaf leh oo aadna u roon tahay karayo
waa gaag dhigaystayaal kaas waxa uu ahaa professor Cabdulhaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika isla markaana ku sugan magaalada Nairobi waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga VOA Jamal Ahmed Iswaan
haddana ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban wariyeena Ahmed Xasan Calaad ayaa inoo soo diray magaalada Muqdisho
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinteena maanta waxaan ku eegi doonaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo u qaabilsan dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca arrimaha diinta iyo culimada Soomaaliyeed kaalintoodii dhinaca wacyigelinta dhinaca diinta miyay ka gaabiyeen yaase dhaliisha iskale ma wasaaradda iskale mise culimada xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Sheikh Nuur Cusmaan Al Qudri oo ah imaamka masjidka Sheikh Cabdul Qadir ee degmada Xamarweyne iyo Ustaad Cabdiweli Yaxye Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasaadka Islaamka waxaana su'aashi hore aan siiyey Sheikh Nuur Cusmaan Al Qudri Sheikh Nuur wasaaradda awqaafta ee dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa lagu talagalay in arrimaha diinta iyo awqaafta ay wax badan ay ka qabato dhinaca wacyigelinta culimadii Soomaaliyeedna sidoo kale wacyigelin iyo fidisaanka diinta Islaamka ayaa loogu bartay waqtiyadii dambena waxaa moodaa in arrintaasi meesha ay aad u sii gaabanaysay dhaliisha ayaa iskale ma wasaaradda ka gaabisay mise culimada ayaa ka gaabiyey
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin allahuma salli calaa sayyidii saadaat colaada oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha iyo dhammaan shaqaalaha VOA-da waan salaamayaa waadna ku mahadsan tihiin adeegyada bulshada soomaaliyeed u haystaan haddaan su-aashaada ka jawaabo waxa weeyaan anigu waxaan horta dhaliisha u soo jeedinayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee culimadu dekaalintoodii way hayaan oo dadka inay wax baraan bulshadii wacyigeliyaan oo masaajidadii ay xifdiyaan oo ilaaliyaan dugsiyadii qur-aanka iyo bulshadii dhexdooda ay ku jiraan way ka shaqeeyaan oo shaqadoodii way haystaan laakiin waxa dhaliisha iskale waa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waayo iyagaa la rabay in culimada isu yeedhaan inay abaabulaan inay shirar joogta ay u qabtaan iyagaa laga rabay hawshaas inay galaan laakiin culimadu waxaan leeyahay aniga boqolkiiba boqol isagoo oo waaqican hadda lagu jiro lala jaanqaadsiinayo iyo waxyaalo badan iska jirjiraan haddana waxaan isleeyahay wasaaraddu waxyaalo badan oo loo baahnaa bayna qabanin way inkastoo laga yaabo haddii wasaaradda lafteeda markii su-aashii la weydiiyo inay dhinac kale u dhigto tirada annaga budgetna lama siiyo arrimiyan waxaas ku qaban lahayn lama siin haddana marka koobaad maadaama oo wakiil ay u tahay bulshada Soomaaliyeed ay uga tahay dhinaca arrimaha diinta iyadaa laga rabaa marka koobaad inay
ayadu hawsha qabato oo culimadu isku wacdo oo wacyigelin ay sameeyso wasaaradda laga sugayo
wasaaradda laga sugayo kaalinta ugu muhiimsan waliba yaro anigu waxaan ogsoonahay hadda aniga oo taa ka tixraacaya wasaaradda awqaafta arrimaha diinta waxa raga agaasimayaasha ka ay noo sheegeen 470 masjid inay diiwaangashan yihiin wasaaradda u diiwaangashan yihiin haddii xaqiiqo la fiiriyo hal masjid oo laga yaabo imaamkiisu mushaar qaatay inuu ku jirin hal imaam oo ID card la uu ku jirin oo jidka haddii maanta masaajidka uu imaamka khadiibka ka yahay ama imaamka ka yahay haddii inta u dhaxeysa wax ka dhacaan isagii la yahaanisanayo ID card uu ku gudbo una lahayn oo gudoomiyihii degmada iyo kuwa arrimaha bulshada si uu u shaqeeyo una haysanin way marka anigu eeda waxaan saaraya wasaaradda
way isla su'aashaasi ustaad Cabdiweli
macalimkaada u mahadsan yahay dhegeystayaashana sidaas la mid ah iyagana waan salaamayaa culad horta culimada ani waxaan aaminsanahay doorkoodii door oo dad ay ka hoos shaqeeyaan sida wasaarad oo kaleente in uu ka ballaaran yahay u arka aniga culimada waa dad haysta dhaxalkii ambiyada iyo rususha shaqada culimanimo iyo hawshan dacwadana hawl oo qofka uu mushaar uu cid kaga fishto maahan ama loo diiwaan gelinayo ama cid diiwaan gelin oo kaga sugaayo inay jirto ma u maleenaayo diiwaan gelin in oo ka dhan yahay ama uu ka weyn yahay aaminsanaani qofka oo caalimka ah laakiin halka arin macalinka uu sheegay oo ah culimada inay diyaarsan yihiin oo ay la'san yihiin wax abaabula arintaas aniga ma qabo qofka caalimka ah wadaadka ah isaga abaabulan waajibaada saaran meel alaara meel meesha uu ku arko wixii marka munkaraad oo sharciga islaamka khilaafsan isagay waajibaadka saaranta isla meeshaas hadba awoodiisa inta ay gaarsiisan tahay in uu marka uu ka sameeyo sida axaadiis fara badan aan ku arkeeno
howl
wasaarad u taala ma ahan laakiin colaado sidaan isleeyahay xilligan hadeertaan culimada sida xantooy aan ku maqmaqlaayo waxay ku qiimeynayaan inay tahay xilli oo fidna sidaas ajligeedan aad iyo aad gaabsigoodii iyo ka hadalkoodii iyo dacwadoodiiba ee meesha kaga
maqnuur waa maqlaysaa culimadii yar dhaliisha loo soo ridiyey wasaaradii meesha waxaa layidhi dhalin maba qaba kar
colaado aad baad umahadsantahay ustaad cabdiweli horta waa salaamaya waana ku mahadsanyahay fikirkiisa waa ku ixtiraamaya laakiin waxaa jirta horta sideedaba qaacide waxaa jirta la yidhaahdo haddii culimadu ay xaqiraan dadka suldada iyo awoodda iyo maamulka haya oo dowladdii iyo xukaamtii ay xaqiraan sidoo kale xukaamtiina ay xaqiraan culimada dee wixii way iska hor imaanayaan culimadu inay rool weyn leeyihiin oo madax ay yihiin anigu waan aaminsana oo sida waan ku waafaqsanahay walaalkay inay yihiin baawar jirta oo awooda oo bulshadii hagaysa oo masaajidadii jooga oo bulshadii gacanta ku haysa inay yihiin waan ku waafaqsanahay laakiin xilligii waagaas dadka intii masaajidada wada hanuunsanaayeen oo culimada warkooda la qaadanayay oo dadku ay wada hogaansanayeen hadda lama joogo waxaa laga yaabaa sheekhu wacyigelinta ugu tira badan isagu masaajid ka sameynaya inuuna qof warkiisa qaadanaya uuna jirin laakiin loo baahan yahay awood iyo maamul
maxaa keenay hadda inay culimadu warkooda la qaadan waayo ayaguna saas ay u gaabiyaan
waxaa keenay isbedelka waaqica oo jira oo xataa culimada ay iskhilaafsan yihiin oo afkaaro kala duwan ay wataan oo caqiidooyin khilaafsan la kala wato oo waxaasoo dhan baa waxay keeneen in wax la iska maqli waayo in maaragtay wacyigelintii bulshada la siinayay isku sii loo isku aragti laga noqon waayo nin walba ninka kale uu ku tartay awooddiisa inuu daciifiyo wey tusaale haddaan ku siiyo firqooyinka waddanka ka jira firqo walba waxay rabtaa iyada awooddeedu inay siyaasadda kusoo baxdo awooddeedu inay wacyigelinta bulshada kusoo baxdo awooddeedu dhaqdhaqaaqa bulshada iyo socials movementiga waxa la yidhahdo inay kusoo baxday rabtaa wey haddii teedu ay socon weydaan inay mid kale ka horgeysay rabtaa marka culimadu way saxan yihiin roolkoodana waa leeyihiin laakiin hadee wasaaradda dhalinshaale wax hagi lahaa waa wasaaradda wey wasaaraddu marka way ku eedaysan tahay middaas inayna abaabulaynin inay shirar u qabanaynin inayna aadikaaraiyo u samayn ha way ka jirta
ayaa ustaa cabdoole horta ma kuu muuqataa in wasaaraddu ay arrimaas ka jirto culimadii maaragta xaggeedii iyo diintiiba aysan dhinacaas bay usii jeedin
macalinka meesha uu wax ka fiiriyay iyo qaacidada oo cajiibka oo soo qaatay horta waa aad iyo aad ugu mahadsan yahay waana tusaale aad iyo aad u qurxoon waayay laakiin ani ka ra'yi ahaanteyda horta culimadu maxay wax ka qabtaan iyaga sidoodaba in isaga dareemo mas-uuliyadiisa kaalintiisana oo qaato maantayna ma hayno maanta beledkan markaan ka hadleyno isaga dhan waa dhaqan roganyaha dhalinyaradiisa waxyaabo fara badan oo waxaa jiraa nin runtii oo aan isleeyahay culimada markay iska aamuseen oo ay dhaheen macalimka aayadda ii sixi doona oo imaamka oo qoomkii la dhahay maalinkii sabtida micnaha ha aadinaha malaayig iyo badi isheeg kuwa kamid ah waxay dhaheen micnaha maxaad ka wacyigelinaysaan maxaad ka waaninaysaan qowm allahu muhlikuhum qowm ilaahay micnaha uu halaagaayo oo mucadibahum cadaaban shadiida micnaha quus noocaas oo kaleenta culimada inay taagan yihiin ila tahay aniga oo waxaan ayba u qaateen wax iyaga aan waajib ka saarneen oon waxba ka qaban karin inay yihiin meesha sare oo wax laga eegaayo wax ma jiraane maantay waxa waaye door badanaa meeshaan ka maqan jaamacaadka iyo manaahiijka kala gedisan iyo waxyaabaha la sheegaayo dacwadii diiniga ahayd iyo dadkan wixii lagu aqoon jiray oo ah aqoontii diiniga ahayd oo dhanoo meesha ka maqan doorkaas yaa dayacay marka doorkaas yaa dayacay ma waxqabashadeeda wasiiraa laga sugaaya jaamiciyiin oo aan hadiis aan aqoonin aan iga raali ahaadaano inaan u gafayno ma laakiin waaqac jiraan ka hadlaya iyo sida dadka uga tageen macnaa marka culimada saaxleen wixii waajibaadki diiniga ah ay saarnaa
marka wasaaradii ayaa la aqbalay
wasaaradu sultada iyo awoodda ay ilaahay xilli horta waxa la marayaa munkarka in la suuliyo waa sax waa diinta islaamka qabta oo ummada wax munkar aan lagu dhaxdin laakiin munkarka waxa la yiri fal yughayiru biyadi oo nabigu yiri munkarka qofkii arka gacanta ku suuliyo lisaanka iyo yadda waxa la yiri waxa la soo hormariyay gacanta wa gacantii ninka culimada ama qaadi karo isagoo booliis la shaqeynaynin isagoo nabad suuud la shaqeynaynin isagoo ciidamada iyo bulshada iyo siyaasiyiinta ay la shaqeynayn talaabo ma qaadi karo laakiin wasaaradda waxa laga rabaa awood inay u siiso yiraahdaan oo ninka sheekho imaamka ama khadiibka uu isu arko ninka taliya jarnaalka inuu ka awood sareeyo mid ka taliya degmada inuu ka awood sareeyo oo isagu markuu hadlo warkiisa la qaadanayo
aad u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh nuur usmaan al-qudbi oo ah imaamka masjidka si cabdiqaadir ee degmada xamarweyne iyo ustaad cabdiweli yaxye cali oo ah aqoonyaha bartay cilmiga daraasaadka islaamka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba wariyahayaga axmed xasan colaa dhegeystayaaladeenu intaasi kaga soo gudubno haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa sii wada jira halkan inooga soo tegin doona xuseen barre aadan iyo weliba ridwaan xaji cabdiweli
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen toddobaadkan
barnaamijka waxaa soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo xuseen barre oo ku sugan studio v o a ee washington
aan ku bilaabo xuseen oo wargeyska the economist ee ka soo baxa london ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay waa maxay sababta ay somalilan uga mid noqotay ama ay u heshay dimuqraadiyad xoog badan marka la eego dalalka bariga afrika wargeysku waxa uu ka hadlay in soomaaliya iyo koonfurta suudaan ay yihiin dalal fashilan suudaan waxaa ka jira ayuu leeyahay wargeysku keli talisnimo halka dalalka eritrea ruwanda iyo ethiopiana ay ka jiraan awoodo ku dhisan ciidan iyo siyaasad isku milan
wargeysku waxa kale uu ka hadlay in madaxweynaha uganda yoweri museveni uu dalkaasi xukumayay muddo dheer tan iyo sanadkii 1986 waxaana hadda u qorshaysan inuu isbeddel ku sameeyo dastuurka dalkaasi ee xadidaya da'da wax lagu hoggaamin karo doorashooyinka ka dhaca tanzaniya weli kama soo bixin in xisbiga kacdoonka xukunka lagu wareejiyey tan iyo 1996 wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in dalka kenya oo mar ahaa goob caan ku ah dimuqraadiyadda uu hadda culaysyo soo food saareen
wargeysku waxa uu leeyahay bishii hore ayaa uhuru kenyatta dib loo doortay oo waxa uu helay codad dhan 89% codadkii la tiriyey iyadoo hogaamiyaha mucaaradka aanu tartankaasi ka qayb gelin wargeyska ayaa sheegay in 13 November ay dadweynaha somalilan u dareereen doorasho si nabadgelye ah ku soo dhammaatay si ay u doortaan madaxweynaha hogaamin doorashanta sane ee soo socota waxaana lagu tilmaamay doorasho aan nooceeda la arag ilaa iyo 2011 waana arrin muujinaysa ayuu leeyahay wargeysku in somalilan ay ka jirto dimuqraadiyadda ugu xoogga badan ee gobolka xilligan
wargeysku waxa uu leeyahay somalilan oo ingiriisku u gumaystay ka hor intii aanay la midoobin soomaaliya sanadkii 1960 ayaa ka go'day soomaaliya inteeda kale sanadkii 1990 dalalka deeqbixiyaasha ah ayaa inta badan ku xira kaalmada dalalka afrika sida ay uga soo dhalaalaan hirgelinta dimuqraadiyadda somalilan oo weli aan helin aqoonsi inta badan ma hesho kaalmadii loo baahnaa sida wargeysku qorayo hase yeeshee heshiiska ka dhex jira dadka iyo dowladda ayaa noqday mid xoog badan
wargeysku waxa sidoo kale uu ka hadlay in aan la oran karin xilligan dimuqraadiyadda somalilan waa mid aan wax dhaliila lahayn musuq maasuq ayaa jira warbaahintu waxa dhacaya ugama hadasho sidii loo baahnaa waxaa hoos loo dhigay saamaynta qabaa'ilka laakiin weli lama baabi'inin iyo marar badan oo dibudhacyo ay la kulmeen doorashooyinka
wargeyska new york times ee ka soo baxa magaalada new york ayaa isna waxa uu warbixin ka qoray in 100 ka tirsan al-shabaab lagu dilay weeraro kala duwan oo ay ciidamada maraykanku geysteen sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan soomaaliya iyo maraykankaba wargeysku waxa uu leeyahay maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay meel 20 meel dhanka wqooyi kaga beegan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho sida laga soo xigtay Samantha Reho oo ah haweeney u hadashay hawlgalka Africom.
Weerarkan ayaa waxa uu ahaa sida wargeysku leeyahay kii 23aad ee Mareykanku ay ka fuliyaan Soomaaliya sanadkan oo kaliya. Khamiistii ay soo dhaafnay ayaa weerar cirka ah waxa lagu dilay dhowr ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo ku sugnaa gobolka Bay oo ilaa 100 mayl dhanka galbeedka kaga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho sida lagu sheegay fariin wargeysku uu ka helay hawlgalka ciidanka Mareykanka ee Afrika. Dhinaca kale, ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in 18 ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay dhinteen xilli ay ku sugnaayeen deegaanka Jilib sida laga soo xigtay dowladda Soomaaliya.
Sida wargeysku sheegay, Jilib waa goob ay ku xoog badan yihiin maleeshiyada al-shabaab, waxaana 75 meel ay dhinaca waqooyi kaga beegan tahay magaalada Kismaayo. Afhayeen u hadlay al-shabaab ayaa ka hor yimid in maleeshiyadooda lagu dilay weerarka ka dhacay Jilib. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in Oktoobar gaari xamuul ah uu ku qarxay iskoyska Zobe oo ay ku dhinteen 318 qof iyadoo weerarkaasi lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen Al-Shabaab.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in isla ururka Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu qaaday hotel ku yaala Muqdisho oo ay ku dhinteen 23 qof. Jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada Mareykanka ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Islamic State oo ka hawlgala deegaanada Puntland, waana weerarkii ugu horeeyay ee lagu qaado dagaalyahanka Daacish ah oo Soomaaliya ku sugan.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo Xuseen Barre oo ku sugan Washington iyo sidoo kale Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo inoo soo diray barnaamijka kuna sugan studio V O A ee London.
Waa hagaag dhegaystayaal, xubintii wargeysyada aynu intaasi kaga nimaadno oo ay si wada jir Xuseen Barre iyo weliba Ridwaan Xaaj Cabdiweli inoogu soo tabinayeen gabagabada idaacaddeeda fiidnimo ayaanu ku sii siqinay. Haatana dhinaca kaalmaha suugaanta amaba aan heesaha idhaahda aynu jaleecno waa heesta Amore iyo weliba fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. dhegeystayaal Amuurihii Jacaylka iyo waliba fanaanada Hodan Cabdiraxmaan adeegyo intaasi kaga soo gudubna waxay gabagabowtahay idaacaddeedu fiidnimo saniyadeen idaacadda xitaa isugu imadoona waa arigii Maxamed Cabdi Xasan oo idinla sidaayo nabadgelyo.